When the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braćo i sestre,
slušate emisiju Nokturno. U ovoj podvrsti našeg Nokturna bavit ćemo se velikanima ambijentalnog zvuka. Pružamo vam prijatno ambijentalno iskustvo. Ambijental experience.
Coalfield, Cochise.
Thank you.
Nocturno.
Enija i Oluje u Africi. Oldfield, pjesma Suncu. Thank you.
slušate Nokturno.
Poslušajmo legendarni Deep Forest, Green and Blue.
Thank you.
Evangelis Slon. Još jednom enigma, Back to the Rivers of Belief. Thank you.
when the Lamb opened the seventh seal, silence covered the sky.
Autor i voditelj Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.